Вітаю вас, друзі, в ефірі «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Отже, пішов уже другий тиждень після перемоги Володимира Зеленського на виборах. Невдовзі інавгурація і його перші дії на посаді глави української держави. Отже, президент Зеленський, за що братися, обговоримо зараз з гостем студії, політичним експертом Володимиром Фесенком. Вітаю вас, пане Володимире, вітаю вас з усіма святами. І вітаю з тим, що, я так розумію, можна перепочити. Це ж трошки спадає хвиля після другого туру президентських виборів, але це ж ненадовго. Напевно, з наближенням парламентських виборів і так далі, буде про що поговорити. Але все ж таки, підсумовуючи, справді Україна, хай, можливо, це фейсбучні такі війни, хейтерство, але трошки, ну, приходить до тями, оця війна, може, стихає, чи після свят це відновиться, може, і ще на більшу потужність?
Ну, вітаю вас теж із усіма святами, і з тим, що дійсно ми зараз вступаємо в якийсь новий період, і дай Бог, щоб він був більш спокійним, більш виваженим, от, ніж період виборчої кампанії. Я думаю, що зараз це просто суспільний і національний навіть інтерес, вибачте за пафос, трошки заспокоїтись, зняти напругу, відійти від тієї конфліктності, нетерпимості, навіть агресії, іноді які були під час виборчої кампанії. Це наш спільний інтерес. Але є ризики, безумовно, тому що через півроку парламентська кампанія, деякі політичні сили навіть вже починають її, дехто хоче, знаєте, плавно, а можливо навіть і різко перейти від президентських виборів до виборів парламентських. Але на наше щастя, от зараз якраз і релігійні свята, потім традиційні такі наші напівформальні травневі чи першотравневі канікули.
До речі, перепрошую вас, переб'ю, буде тест для нового президента Зеленського, коли 9 травня. Як він? Він не зможе промовчити. 1 травня це вже не цікавить.
Ну, насправді зараз для нього багато тестів, але це такі, да, символічні кроки, як реагувати. Насправді йому треба буде знайти дуже непростий баланс. Ну, я думаю, що вже є певна традиція. Треба 8 травня відзначити разом з Європою, це День пам'яті. Але потрібні будуть якісь знаки, але заспокійливі, да? Не, щоб не було таких агресивних демонстрацій, як це було от всі останні роки, коли 9 травня, знаєте, воно перетворювалося в політичну маніфестацію, де навіть оці георгіївські стрічки з'являлися, ну така, знаєте, опозиційна маніфестація. Я думаю, що все ж таки оці дні, це мають бути дні пам'яті, скорботи по жертвах Другої світової війни. Є кого нам згадувати, про що згадувати, але без політичних контекстів і маніфестацій. От якщо команда нового президента зможе знайти тут правильну мову, правильну тональність, оце було б дуже добре.
Звісно, дуже сумнівно очікувати. Напевно, і в Росії ніхто на це вже не очікує, що новий президент України Зеленський одягне георгіївську стрічку. Та це ні, виключається, ні, і про це не може бути мова.
Ну, я думаю, що там є дуже, ну, скажімо, таке досвідчені, грамотні люди, я думаю, вони будуть його оберігати. І я, знаєте, ну, те, що помітно, він взагалі не схильний до такої надмірної ідеологізованості. Іноді це слабке місце, але в даному випадку от, точно вже не буде от такої демонстративності. Інша річ, що от, оскільки у нього немає політичного досвіду, деякі речі йому треба пояснювати, щоб, знаєте, от не було там текстуальних помилок, правильні терміни вибирати, про що і дебати показали, ну і деякі інші речі. Так що от зараз велика відповідальність не тільки на самому новообраному президенті, але на його команді, на речниках, на тих, хто буде, в принципі, готувати його, зокрема, до таких символічних подій, які нас чекають.
Хоча, якщо згадати ті ж дебати, ви, звісно, теж особисто коментували в соцмережі Facebook, пане Володимире, ви констатували, що на тих дебатах, от за два дні до голосування другого туру, Порошенко не виграв, а Зеленський не програв. Дослівно ваша цитата.
Да,
незважаючи на брак досвіду кандидата тоді в президенти,
ну,
Зеленського.
Якщо торкатися цієї теми, я думаю, що тоді просто команда президента Порошенка припустилася тактичної помилки. Вони пішли на обмін звинуваченим, на такий, знаєте, емоційний батл. Якщо б були більш змістовні дебати, саме дискусія, тоді б у Порошенка могла бути певна перевага. І, до речі, от опитування Київського міжнародного інституту соціології, вони теж підтвердили, що, ну, кожен, знаєте, прихильники Зеленського вважають, що Зеленський, да. І що це не вплинуло, або вплинуло навіть іноді з певною перевагою на тих, хто не визначився, навіть трошки на бік Зеленського. В цьому сенсі, да, дебати Порошенко не допомогли, от я думаю, йому треба зараз робити висновки, певні уроки з цієї кампанії, але уроки треба робити і команді Зеленського. От ми згадували про те, що да, і хейтерство було, і багато негативних емоцій. І я, в принципі, знаю, що навіть і деякі люди в команді Зеленського вже про це думають, будуть шукати якісь кроки, інструменти, щоб, наприклад, продемонструвати всім, хто голосував за Порошенка, і не тільки, продемонструвати львів'янам, галичанам, що Володимир Зеленський не противник української мови, що він поважає українську культуру,
про це
українську
Зеленський
мову.
Заявляв, да, і да, Дмитро, да, Разумков.
Але тут це мало, потрібні теж символічні кроки. От команді новообраного президента теж треба подумати, як це зробити, в яких формах. Да, тому от таких речей символічних треба багато зробити, хоча зараз, от найближчі тижні, ну, це підготовка до інавгурації, от ви згадали, це одне з першочергових завдань, навіть треба домовитись, насправді, про дату інавгурації. Це вже перший переговорний іспит.
100% вже пораховано Центральною виборчою комісією.
Так, да, ну, бюлетені, електронних бюлетеней, да, а ну, є таке поняття протоколи з мокрою печаткою, і тут вже починається тактична гра, коли оприлюднити офіційно результати голосування, а далі от треба буде домовитись, коли визначити дату офіційної інавгурації.
Пане Володимире, я перепрошую, да, так, це теж дуже важливо, але от щодо того градус ненависті, хай в соцмережах під час цієї виборчої кампанії, справді поляризація дуже висока, після того, як Порошенко прийшов на Банкову після своєї поразки, хай не треба перебільшувати кількість прихильників його, це не десятки тисяч були на Банкові, але доволі оці 25%.
Він згуртував і мобілізував свою команду, да.
Але зараз не про Порошенка, я от просто хотів вам поставити запитання, звісно, і почувши Володимира Зеленського, чи справді він так чи інакше, Зеленський, а скаже тільки Львівська область у другому турі проголосувала проти Зеленського, ну, за Порошенка. Він об'єднує, шиває Україну. Зараз ви відповісте, давайте послухаємо Володимира Зеленського.
Я дуже вдячний президентові України Петру Олексійовичу Порошенку. Тільки що він мене привітав з перемогою. Я йому вдячний, він сказав, що я можу розраховувати на його допомогу в будь-який час. Він визнав перемогу мою і моєї команди. Дякую. Ще раз, да. Будь ласка. Давайте поаплодуємо. Це тому ми об'єднуємо Україну.
Об'єднуємо Україну. Ну, звісно, зрозуміло, що це Володимир Зеленський зразу після оприлюднення в неділю результатів екзит-полів, де було очевидно, що він переміг з величезною перевагою Порошенка. Ніяких котів Леопольдів, що дозволяв собі Віктор Янукович на адресу Віктора Ющенка 4-го року і так далі. Козли, які мішають нам жити, я перепрошую за цитату, було, прозвучало з боку Януковича. Зеленський зовсім інша риторика. Як ви це оцінюєте?
Ні, це абсолютно правильна риторика. Я, до речі, вітаю, дуже достойний, абсолютно правильний, доречний, своєчасний жест, такий політичний, відразу привітати після оголошення екзит-полів.
З боку Порошенка.
Да, з боку Порошенка. Це дуже правильно було зроблено. І от саме такі символічні кроки, вони потрібні для того, щоб зняти напругу і, в принципі, продемонструвати, що країна, перш за все, інтереси країни, держави вищі особистих і партійних інтересів. От просто до слова, я от зараз якраз читаю мемуари колишнього президента Франції Франсуа Оланда, і там вони починаються з процедури передачі влади. Зустріч президента, який йде, і нового
Макрона.
Президента, да. Там із Макроном, а ще перед цим Саркозі, він згадує, так, як зустрічався. І от точно такі ж речі, розумієте? І він постійно підкреслює, що інтереси республіки Франції, вони вищі, ніж інтереси окремих партії. І в даному випадку дуже добре, це рівень політичної культури, що от такий контакт відбувся. А от щодо об'єднання країни. Дуже добре, що це відбулося електорально, по факту. Але треба розуміти.
Можливо, відбулося це, все-таки,
да,
ви знаєте.
Відбулося, безумовно.
Зеленський зшиває Україну,
безумовно,
так чи інакше.
Він зняв напругу і традиційне протистояння електоральне між умовним Сходом і Заходом, між російськомовними регіонами і україномовними регіонами. От зараз цього не відбулося, але це, можливо, тимчасово. Тут безумовно і протестна мотивація спрацювала, і попит от на нові обличчя, які сконцентрував навколо себе Зеленський. В цьому сенсі дійсно він об'єднав країну, але об'єднав скоріше на хвилі емоцій. От зараз важливо закріпити це. Вдасться чи ні, питання поки відкрите, а на це треба попрацювати не тільки Зеленському, його команді, а думаю, і всьому політичному класу.
І пане Володимире, наведемо, от ви вже наводили дані опитування іншого, Київського міжнародного інституту соціології було чимало опитувань різних соціологів, зокрема КМІСу, от проведено опитування з 9 по 14 квітня цього року, перед уже другим туром президентських виборів, про вимоги до нового президента України. Тобто тепер уже до Зеленського можна
сказати. Фактично очікування.
Очікування. Так, от, ви знаєте, там цікаві доволі пункти. І на першому місці знизити, от бачимо на екрані нашому, знизити тарифи на комунальні послуги 39%. Подати до парламенту законопроекти про зняття недоторканності депутатів суддів президента 35,5%. Розпочати або пришвидшити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів понад 32%. Це такий топ трьох основних вимог. При цьому, наприклад, розпочати переговори про вступ до ЄС лише 3%, внести до парламенту законопроект про референдум 4%, заарештувати російські активи в Україні 4,6%, а розпочати переговори з Росією, ну, не скажу, що низько, ні, але не в топі, 23%.
На четвертому місці тільки, да.
Як прокоментуєте?
Ну, насправді, дуже суперечливі очікування, і от команда президента нового, да, наскільки я знаю, вони знайомі от з цією статистикою, з цими даними, вони розуміють, що не все вони можуть зробити. Вони навіть сказали, що не...
Олександр Данилюк казав, зокрема.
Да, не компетенція президента знижувати тарифи, правильно, про це треба нагадувати, що може новий президент, що ні. Наприклад, другий пункт, коли йдеться про зняття недоторканності, про внормування законодавчої процедури імпічменту президента, я думаю, що ми це побачимо. Вже найближчим часом відповідні ініціативи президента, але остаточне рішення буде за парламентом. Президент це може ініціювати, але у нього зараз небагато прихильників Верховної Раді. І отут один з перших іспитів для нового президента, для його команди, як вибудувати, сформувати стосунки з Верховною Радою. Це завжди дуже ключове відповідальне завдання.
Вибудовувати стосунки новому президентові Зеленському, чи йти на розпуск Верховної Ради?
Ну, є і пропозиції, є сценарій розпуску, ну, тому що, ну, це логічно, да, якщо немає підтримки, давайте це зробимо. Але я поки скептично ставлюся до такого варіанту, тому що не маючи підтримки виконавчій владі, не маючи підтримки в парламенті, він може стикнутися, якщо навіть піде на це, просто з тим, що і Верховна Рада, і уряд можуть не визнати таку ініціативу, як це у нас бувало вже, да, і в 2007-му, і в 2008-му роках. А це буде перша вже політична криза. Я думаю, що тут от правий прем'єр-міністр Гройсман, який згадував про, ну, про такий сценарій, коли його запитували, що краще зараз йти на конструктивні кроки, спробувати взаємодіяти, шукати спільні рішення.
І з чинним урядом складом, і, да, з чинним складом Верховної Ради, да, так вважаю. Дякую вам, пане Володимире, долучаю до нашої розмови ще одного учасника, завдяки прямому зв'язку скайпом. Це соціолог, заступник директора групи «Соціологічний рейтинг» Любомир Мисів. Вітаю вас, пане Мисів. І от дійсно, про що свідчать результати досліджень саме групи «Рейтинг» з приводу очікувань українців від нового президента? Що в пріоритеті, а що залишається в затінку, можливо, на думку пересічних виборців, знову ж таки?
Ну, ми задавали перед першим і перед другим туром, в принципі, ці питання. Приблизно вони відповідають тим і очікуванням, які ви вже говорили. В першу чергу це економічні питання, тарифи, зокрема, як один із факторів власне соціально-економічної політики і покращення життя населення. Друге, це величезний запит на подолання корупції. Власне, якщо ви подивитеся на ті альтернативи, які у вас були представлені в ефірі, одні, якщо їх присумувати, то в принципі ми бачимо, що запит на подолання корупції в вигляді скасування недоторканності і інших антикорупційних дій, він також значно високий. Також одним із основних запитів суспільства є, очевидно, це є подолання конфлікту на Сході, припинення війни і, звісно, переговори з Росією. Те, що також у вас було вже звучало, це також є одне із пріоритетів. Ну, і не тільки з Росією, а взагалі просто припинення війни будь-якими засобами, дипломатичними чи воєнними. Це є також величезний запит суспільства. Всі вони ставляться зараз новому президенту. Звісно, що, виходячи з тої риторики Зеленського, який був, найбільшим запитом, напевно, все-таки зараз є корупційний, антикорупційний запит, і я думаю, що далі він буде продовжуватися.
І ваші колеги з КМІС, я так розумію, і рейтинг, я, звісно, стежу і за вашими дослідженнями, ну, тобто, групи рейтинг. От складається враження, що досі, вже скоро, ну скільки, 30 на 30, ну вже майже 30 років незалежності України, і досі український виборець пересічний до кінця, м'яко кажучи, не може збагнути, де є повноваження президента, глави держави, в тому числі щодо тарифів, антикорупційних дій, а де вони, ну, не можна переходити межу, інакше це буде свавілля. От ви підтверджуєте це, що виборці вимагають президента те, що він взагалі поза закону іноді не має права робити?
Ви знаєте, це правда, дійсно, вибори сильно розділяє, скажімо, питання економіки, питання законодавчих ініціатив. Для нього це не зрозуміло, але ми бачимо з досвіду на політичне життя України про те, що президент все-таки певним чином впливає на економічну політику, зокрема, скажімо, презентуючи свого прем'єр-міністра. Ми можемо взяти за каденцію, відповідно каденцію Петра Порошенка і бачити, що прем'єр-міністр є виходцем з команди президента. Очевидно, що його відповідальність за економіку все-таки лежить на уряді, але певний зв'язок виборець у цьому бачить. І з часом ми навіть дещо демонстрували питання, виборець поступово перекладає відповідальність, починаючи там з другого чи з третього року каденції, якщо прем'єр-міністр близький до президента, перекладає поступово відповідальність за економіку на власне главу держави, а не на керівника уряду.
Дякую, пане Любомире. Дякую за участь в ефірі «Вашої свободи», заступника директора соціологічної групи «Рейтинг» Любомира Мисєва. Пане Володимире, звертаюсь до гостя студії Володимира Фасенка. Щодо перекладання відповідальності, це кожен раз. Уже скільки? Шостий це президент в історії України буде Зеленський. Один з рекордів на пострадянському просторі. Згадаємо, Назарбаєв лише зараз пішов, Путін другий, невідомо, хто його коли замінить і так далі.
У нас майже на кожних виборах міняється глава держави.
І потім президент здобуває перемогу, як Порошенко. 54% 14 року у першому турі, а вже через півроку...
Дивіться,
а Ющенка?
Те ж саме. І у всіх. Я можу вам сказати...
Зеленського чекає ця доля?
Думаю, що ризик дуже великий. Я вам скажу, по всіх президентах, від Кравчука до Порошенка, залізна закономірність. Через півроку охолодження ставлення до нового президента, навіть по рейтингах, починається певне зниження, але невеличке. А через рік суттєво падіння. Іноді навіть вдвічі, от як було і у Порошенка, і у Ющенка була така ситуація. Тому, думаю, що ризики доволі високі. Але от ставлення до президента, чому таке? Я вам скажу, це парадокс. Яка б форма проблем
завищення очікування маєте на увазі?
І не тільки завищення очікування, а те, що от чекають вирішення всіх проблем. Справа в тому,
ми тебе обрали, давай вирішуй питання, якщо так спрощено.
Сприймають і більшість громадян, і навіть політичні еліти, навіть в умовах обмежених повноважень президента, все рівно керівника держави сприймають як головного начальника в країні. Він має вирішувати все, на все впливати.
Тобто не так ми далеко від Росії відійшли у цьому?
Це якраз, я думаю, певний прояв пострадянської ментальності. Він ще є у нас інерційно, це проявляється. Але все ж таки вже, от, наприклад, за опитуванням теж соціологів, близько 40%, і це найбільший такий прошарок серед опитаних, вони вважають, що повноваження президента мають бути обмежені, що президент не повинен відповідати за економіку. Тобто, вже майже половина...
Є усвідомлення. Все-таки поступу розуміння виборців пересічних людей є. Пане Володимире, дійсно, Володимир Зеленський, його команда позиціонує себе як, нові обличчя, позасистемні, в хорошому, звісно, сенсі політики, і дійсно величезний успіх. Недарма Зеленський зразу після результатів, коли озвучили результати екзитполі, другого туру звернувся фактично до всього пострадянського простору. Дивіться, можна, без адмінресурсу і так далі здобути.
Олександр, до речі, просто к слову, я і у вас отут, коли бував, і в день виборів, і не тільки, от ті російські колеги, які теж робили спостереження за виборами, і як журналісти, і не тільки, всі кажуть, як ми вам заздримо.
Так, і видно навіть по реакції, що, наприклад, Медведєв, згадуючи український вибір.
Заздрить не тому, там кого обрали, а саме конкурентності виборів, і от таким навіть несподіванкам, тому що в цьому є демократія.
Медведєв навіть не згадав прізвище Зеленського, коли, якщо це назвати привітанням, оцінював підсумок виборів в Україні, а Путін взагалі особисто поки нічого не говорив, принаймні Пісков там заявляв. Я про що хочу ще сказати? Добре, Зеленський новий політик, але все одно досвіду бракує, в тому числі досвіду оцих от підкилимових, оцих як сутичок бульдогів під килимом, як то кажуть. А ці ж ці політики, вони ж нікуди не діваються. І не лише Порошенко. От Юлія Володимирівна, вона теж, я так кажу, закусила у діла після поразки, що в першому турі, де вона посіла третє місце, є, активно робить одну за іншою, одну за публічні заяви. От одна з них на погоджувальній раді парламенту, що заявила Юлія Володимирівна, таку, так би мовити, своєрідну настанову новому президентові Зеленському, вона висловила.
Треба негайно дати можливість новому президенту поміняти силовиків, генерального прокурора, голову Служби безпеки України, міністра оборони, для того, щоб чітко подивитися, новий президент має політичну волю своїми новими силовиками притягнути всіх представників діючої влади, які були замішані в корупції за 5 років, до кримінальної відповідальності. І це буде перший тест на зміни.
І тут же Юлія Володимирівна заявила на цій же погоджувальній раді, отак виступаючи, чи потрібно терпіти нинішній уряд ще півроку? Я думаю, що не для того 75% голосів віддали за зміни, щоб цей уряд терпіти ще півроку. Що це така дбає Юлія Володимирівна про Україну, чи просто, може, сподівається стати самою прем'єр-міністром?
Ну, безумовно, і не лише вона одна, а Порошенка, який заявив, що ми через рік повернемось, ми переходимо в жорстку опозицію до нової влади. У Тимошенко, безумовно, не тільки вони, практично всі провідні парламентські сили відреагували, навіть сформулювали вимоги до президента. У Тимошенко ще достатньо конструктивна позиція. Вона сказала, що вони готові підтримувати президента. Зверніть увагу на нюанси. Вона фактично от в цій заяві, те, що ви процитували, вона себе позиціонує як противник уряду.
Так.
Уряду. От де ідеологічний і політичний опонент. Уряд. До президента ставлення таке...
Вже вибори вона програла, тут не
повернеш. Більш конструктивна, що там може бути певна взаємодія. Я думаю, що це вже певна передвиборна позиціонування перед парламентськими виборами. Так що це ознака того, що у нас поступово починається парламентська виборча кампанія. Трошки зараз всі охолонуть, відпочинуть буквально на ці свята. А потім, я думаю, що десь от середини травня вже відновиться і політичне життя, і почнуться вже переговори і тактичні ігри, от ті самі підкилимні ігри, пов'язані з парламентськими виборами.
Щодо підкилимових ігор, не треба бути, не знаю, провидцем і володіти всією інсайдерською інформацією, щоб не те, що здогадатися, бути впевненим, що зараз черга ж вилаштувалася до нового президента. Уже ж там всі йдуть йому на уклін. Я не виключаю, до речі, впевнений, що від Порошенка теж там чимало людей. Да. От, і кажучи вже про Тимошенко, закидають Зеленському ще, від самого початку, що він людина Коломойського, Ігоря Валерійовича, відомого олігарха. Зеленський це категорично заперечує, навіть якщо допустити, що це правда, хоча далеко не факт. Оце все оточення, не лише, можливо, Коломойський, та ж Тимошенко, інші. То, може, будуть зв'язані руки в нового президента Зеленського, і він з тих пут не зможе вийти, навіть дійсно намагаючись зробити щось хороше для України.
Ризики такі, безумовно, є. Мені здається, хоча б інтуїтивно він це відчуває сам, особисто, і деякі люди з його команди, в принципі, це знають хоча б теоретично, а деякі, до речі, як там от колишні міністри, той же Олександр Данилюк, вони знають це і на практиці, на власному гіркому досвіді. Наскільки я знаю, ще під час виборчої кампанії, от ця черга, про яку ви сказали, вже була наприкінці січня і на початку лютого. Більшості, він відмовляв, деякі люди з'явилися там з бізнесу, але такі з більш-менш нормальною репутацією. Зараз, я думаю, буде схожа ситуація. Хоча там є проблема. Багато дірок, скажімо так, з точки зору кадрових призначень, немає такого великого кадрового резерву, йому доведеться шукати союзників.
Далі. І ти на компроміс.
Правильно. Для того, щоб затвердити по своїй квоті і двох міністрів, і генпрокурора, керівника СБУ.
Міноборони, главу МЗС маєте на увазі.
Щоб затвердити оці кадрові призначення, потрібна теж співпраця з Верховною Радою. Тому, вже найближчим часом треба зустрітися з керівником Верховної Ради і домовитись по даті інавгурації. Тобто тут питань насправді дуже багато. З керівником уряду треба домовлятися про спільне рішення по керівниках обласних державних адміністрацій. Оце, вже перша обов'язкова програма дій. Я вже не кажу про те, що має бути пакет законодавчих ініціатив у нової команди. Але домовлятися доведеться. Хочеш, не хочеш, але це треба робити. Але от тут от якраз буде іспит. Або це робити традиційно. От такі договорники, так, як у нас їх називають. Баш на баш, ти мені, так, я тобі.
Або як Володимир заявляв під час виборчої кампанії, що він оце все залишається все в минулому.
Я бачу лише один шанс, от що це можна зробити, зокрема з парламентом. Поки велика частина депутатів буде лояльна новому президенту, так у нас відбувається, поки оце медовий місяць, так званий, хочуть демонструвати і свою, що вони можуть бути потрібними президенту, лояльні йому. Оце можна використати і, зокрема, провести необхідні кадрові рішення без якихось обіцянок. Але є неформальне гасло у команди Зеленського, не обіцянок, не пробачення.
Так,
будемо сподіватися, що, можливо, вони так і будуть діяти.
Якщо згадувати гасла президента Зеленського, це вже не передвиборча агітація, він з явною перевагою переміг. Епоха жадібності, в сенсі, що цей вплив олігархату на Україну. Але... Це можна поламати цю епоху на ділі?
Мені здається, що хоча б частина команди, мені здається, що і
сам Володимир... Я зараз не про Коломойського кажу, адже там вже не тільки Коломойський хоче.
Є особисто, і не тільки, там є зв'язки з іншими, безумовно, і спроби буде, спокуси. От що я знаю, багато людей з щирими намірами приходить до влади, а потім виникають такі величезні спокуси. Спокуси владою, спокуса перетворити владу на інструмент збагачення і тому подібне. Тому будемо сподіватися, от я знаєте, на що сподіваюся? У них нема шаблонів. От якщо вони будуть ламати шаблони, тоді буде шанс.
Ну що ж, сподіваємося, справді вдасться втілити ці обіцянки, які висловила команда Володимира Зеленського, дійсно подолати. Ну, зразу це не вдасться в будь-якому разі і корупції, подолати цю олігархічну систему. Нехай поступово, нехай крок за кроком. Я дуже дякую гостю студії Радіо Свобода, політичному експерту Володимиру Фесенку за участь в нашій програмі. Оцінювали, що мав би зробити своїми першими кроками новообраний президент України Володимир Зеленський. З вами був Олександр Лещенко.